Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkiya va Suriyadagi dahshatli zilzila qurbonlari soni 21 mingdan oshdi. Rossiyada qidiruvga berilgan anarxist Denis Kazak Qozog'istonda hibsga olindi. Kamprobot ishi sobiq sudya Klara Soronqulovaga yangi ayblov qo'yildi. Checheniston parlamenti Ramzan Qodirovga xalq otasi maqomini berish qarorini ma'qulladi. O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston janubida 4.3 magnitudali zilzila qayd etildi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari hibsga olindi. Ozodlik surishtiruvi, o'zbeklarni gazsiz qoldirgan maxfiy kelishuvlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Turkiyada 6-fevral kuni sodir bo'lgan dahshatli zilzila qurbonlari soni 18 mingdan oshdi. Bu haqda 10-fevral juma kuni vitse-prezident Fuat Oktay ma'lum qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra vafot etganlar soni 18342 kishini, jarohat olganlar soni 74242 kishini tashkil qilmoqda. 6444 ta bino vayron bo'lgan. Reuters agentligining ma'lumotlariga ko'ra, shimoli ham zilzilalardan jabr ko'rgan qo'shni Suriyada halok bo'lganlar soni kamida 3480 kishini tashkil etadi deya xabar bermoqda mamlakatning isyonchilar nazoratidagi qismidagi hukumat va favqulodda xizmatlar. Suriya davlat matbuoti 298 mingdan ortiq odam boshpanasiz qolganini xabar qildi. Qozog'iston politsiyasi Rossiyada qidiruvga berilgan anarxist Denis Kazakni qo'lga oldi. Uyda u ijtimoiy tarmoqlardagi izohlari tufayli terrorizmni omma oldida oqlaganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosining qozoq xizmati xabar berdi. Hibsga olish operatsiyasi 9-fevral kuni mamlakat janubida Olmaotada bo'lib o'tdi. Qozog'iston inson huquqlari byurosi Ozodlik radiosiga ular Kazakga advokat yuborganliklarini ma'lum qildi. Rossiyada unga 7 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Kazakka nisbatan ish qo'zg'atilgan haqida iyun oyida xabar berilgan edi. Huquq-tartibot idoralari 2018-yilda Arxangelsk viloyatidagi FSB ma'muriyati binosida o'zini o'zi portlatib yuborgan talaba Mikhail Zlobitskiy haqidagi ijtimoiy tarmoqdagi izohlarida terrorizmni oqlash alomatlarini ko'rdi. Zlobitskiy portlashning yagona qurboni bo'lgan deb eslaydi Kavkaz Reali. O'zbekistonda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi hamda uning huzuridagi dori vositalari, tibbiy buyum va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi davlat unitar korxonasi direktori KS hamda sodir etilgan jinoyatlarga aloqador bo'lgan uning bir nechta jinoiy sheriklari hibsga olingan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur shaxslar Dok-1 Max va Ambranol siropining nojo'ya ta'siri sababli o'tkir buyrak yetishmovchiligi tashxisi bilan bolalar vafoti bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergov doirasida ushlangan. Aksel korrupsiya agentligi xabarnomasidan bu yerda gap farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari Sardor Kariyev ustida borayotgani haqida taxmin qilishga asos beradi. Xabarnomada korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi va uning huzuridagi dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi davlat unitar korxonasida o'tkazilgan o'rganish yakunlariga ko'ra aniqlangan juda ko'p miqdordagi moliyaviy xato va kamchiliklar hamda budjet mablag'larining sarf qilinishida belgilangan talablarning qo'pol ravishda buzilganlik holatlari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani. Hozirda bu ish bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergov harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Checheniston parlamenti o'z konstitutsiyasiga respublikada mehkda lavozimini joriy qilish dohil tuzatishlar kiritish taklifini bir ovozdan ma'qulladi. Ozodlikning Kavkaz Reali loyihasi qaydicha mehkda so'zma-so'z tarjima qilinganda o'lka otasi ma'nosini anglatadi, biroq el orasida xalq otasi ma'nosida qo'llaniladi. Checheniston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish masalasi mahalliy parlament rahbari Magomed Davudov tomonidan taklif qilingan. O'zgartishlardan biri Ramzan Qodirovga xalq otasi maqomini berishiga ommaviy axborot vositalari e'tibor qaratish ortidan Rossiya Davlat Dumasidagi chechenistonlik deputat Ahmad Delimxanov Mexikda chechen tilidan respublikaning oliy mansabdor shaxsi deya tarjima qilinishini bildirgan. Mexikda tushunchasi Checheniston rahbarining din, xalq, uning manfaatlari, madaniyati, tarixi, an'ana va urf-odatlarining himoyachisi sifatidagi rolini to'liq aks ettiradi deb yozgan Delimxanov Telegram kanalida. Kamprobot ishiga aloqador shaxs, Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara Soronqulovaga yangi ayblov qo'yildi. Bu haqda uning advokati Chinara Jakubbekova Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ayblov Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol Mirlan Uraimovga tegishli bo'lgan bir yillik postning qayta joylangani bilan bog'liq. Nashr Uraimovni himoya qilish maqsadida tashkil etilgan Kamasanar bari bizni Kamagla fleshmobi doirasida tayyorlangan. Xabar deyarli bir yil oldin e'lon qilingan. Bir vaqtning o'zida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ekspertiza tayinlagan, ammo ish qo'zg'atilmagan. Endi esa Kamprobot ishi bo'yicha hech narsa topa olmay, bir yil avvalgi nashrlardan ayb topishga qaror qilishdi, deb yozadi advokat.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu qaramada qo'rqayapti-da yorug'roq olib boring.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilishi bo'libdi. To'rtinchi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimizni shunaqa asiramiz, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Отопление, свет, hech nima yo'q.
Gaz yo'q.
Mana gaz ham yo'q. Olov yoqib isinishga tushdi, daje bolalari bilan tushib olishgan.
Bu Ukraina emas. Bu gazga boy O'zbekiston. O'zbeklar nima uchun shu ahvolga keldi? Axir ukrainlardan farqli o'zbeklar qarib 2 trillion kubometr gaz ustida o'tiribdi-ku. Ukrainadan farqli O'zbekistonning energiya infratuzilmalari Rossiya tomonidan bombalanayotgani yo'q-ku.
Gazimizni 90%ini Rossiya Lukoyl, Gazprom egalik qilib o'zlashtiryapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga mana.
Bu yilgi sovuq tug'dirgan qaynoq hissiyotlar fonida O'zbek gazining egasi Lukoyl va Gazprom bizni sovuqda qiynayotgan Rossiya degan gaplar tez-tez eshitilmoqda. Ammo hozirgacha na prezident va na hukumat energetik xavfsizlik Rossiya tahdidi ostida qolgani haqida og'iz ochdi. Energetika vaziri g'iq etmay, Gazprom raisi bilan gaz ittifoqiga oid yo'l xaritasini imzolab qaytdi. Bu qanday xarita-yu, u mamlakatni qayga eltadi? Bu haqda ham churq etilmadi. Agar Rossiya o'zbek gazini nazoratiga olgan bo'lsa, gaz quduqlari va quvurlarini Putin Rossiyasiga topshirganlar kim? Axir Rossiya o'zbek gazini olaman deb qo'shin tortib kelgani yo'q-ku. Savollar oddiy bo'lsa ham, ularga aniq javob topish oson emas. Ayniqsa, gazga oid aksar qaror va kelishuvlar, raqam va hisobotlarning deyarli barchasi xalqdan yashirilgan O'zbekiston sharoitida. Ammo ozodlikka sizdirilgan maxfiy qarorlar, tijoriy kelishuvlar, vazirlik rahbarlarining ichki yozishmalari, korporativ va moliyaviy hujjatlar, hukumat ishchi guruhlari va Boston Consulting Group KPMG kabi xalqaro kompaniyalarning konfidensial hisobotlari bu savollarga aniq javob topish imkonini yaratdi. Ozodlik bir yildan ko'proq vaqt davomida energetika ekspertlari, huquqshunoslar, siyosatshunoslar, iqtisodchi va moliyachilar bilan minglab sahifalik bu hujjatlarni birma-bir o'rganib chiqdi. O'rganganlarini yangi surishtiruvga jamladi. Bu surishtiruv katta va murakkab. Ammo bugun sizga uning mazmunini imkon qadar sodda tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, gazni bosdik. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon iqtisodiyotning eng katta sarmoya yotqizilgan sohasi energetika bo'ladi. 1991-2016 yillarda neft-gaz sektoriga qarib 31 milliard dollar sarflangan. Keyingi 6 yil ichida esa Karimov 25 yilda bergan mablag'dan ko'proq, qarib 40 milliard dollar aynan neft-gaz loyihalariga yotqizildi. Bu loyihalar ijrosi berilgan kompaniyalar ro'yxatiga qarasangiz, ularning deyarli barchasida Aerial Group va Enter Engineering degan xorijiy nomni ko'rasiz. Mana ulardan eng yiriklari.
Mustaqillikning 25 yilligi konida razvedkichlarni tugatish va ishga tushirish, gaz kimyo kompleksini qurish, qiymati qarab 6 milliard dollar. Qorako'l erkin iqtisodiy zonasida MTO texnologiyasi asosida yangi gaz kimyo majmuasini qurish, qiymati 4 milliard dollar. 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosini qazib chiqarishni ko'paytirish dasturi, umumiy qiymati qarab 4 milliard dollar. Shortdan gaz kimyo kompleksida tozalangan metan asosida suyultirilgan sun'iy yoqilg'i ishlab chiqarish loyihasi 3 milliard 611 million dollar. 2020-2030 yillarda neft qazib olishni ko'paytirish dasturi, qiymati 2 milliard 680 million dollar. Shortdan gaz kimyo kompleksida ishlab chiqarish quvvatini oshirish loyihasi qiymati 1 milliard 460 million dollar. Gazli gazni yer ostida saqlash inshootining hajmini 10 milliard kub metrgacha oshirish hamda gazli konning gaz va neft uyumlarida qo'shimcha geologiya qidiruv ishlarini bajarish va ularni yakunlovchi bosqichda ishlatish loyihasi qiymati 850 million dollar. Sichanko'l, Oqjar va Chimboy investitsiya bloklarida geologiya qidiruv ishlarini olib borish, shuningdek, Urka, Oqchalak va Chandir guruhi konlarini qazish loyihasi qiymati 701 million 400 ming dollar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish qiymati 400 million dollar.
2017 yildan beri Aerial va Enter Engineering kompaniyalariga berilgan bu 9 ta loyihaning umum qiymati qariyb 24 milliard dollarga teng. Buning ustiga yana kamida 11 milliard dollarlik atom elektr stansiyasi qurish loyihasini qo'shing. U ham Enter Engineeringga berilgan. Shunda 5 yil ichida Aerial va Enter Engineeringga tutqazilgan mablag' qariyb 35 milliard dollarga yetadi. Qiyos uchun bu mablag' O'zbekistonning 2023 yilga mo'ljallangan byudjetidan 5 milliard dollarga ko'proqdir. Aerial va Enter Engineering haqida Ozodlik ko'p va xo'p yozgan. Bundan 2 yil oldin ko'rganingiz mana bu jurnalistik surishtiruvlar markaziga ham ayni shu kompaniyalar. Aniqrog'i ular rasmiy mulkdorlaridan biri Baxtiyor Fozilov qo'yilgan edi. Unda sizga maxfiy saroylardan rasmiy saroylar qurilishining bari Baxtiyor Fozilovga berilganini ochiqlagan edik. Ozodlikka sizdirilgan yangi hujjatlar Aerial va Enter Engineeringga berilgan energetik loyihalar oldida Shovossoy Holva ekanini ko'rsatadi.
Nos spiker работал 16 человек, в среднем 14 человек. 2000 иностранцев, 12500 человек наши были узбекские граждане, которые научились от бетона до установки монтажа.
Baxtiyor Fozilov degan shaxs qachon va qanday qilib O'zbekiston energetikasining bosh pudratchisiga aylanib qoldi dersiz? Nahotki hukumat strategik loyihalarning barini bir odamga berib qo'ygan bo'lsa, energetik mustaqillik haqidagi gaplar qayerda qoldi deb o'ylayotgandirsiz? Har biri alohida surishtiruvga loyiq bu loyihalarga hali alohida to'xtalamiz. Suhbatimizning asosiy qismini o'z nomi bilan 2017-2021 yillarda gaz va neft qazib olishni ko'paytirish deb nomlangan mega dastur bilan sizni yaqinroq, aniqrog'i ichidan tanishtirish bilan boshlaymiz. Zotan ayni shu dastur ijrosi o'zbekni kimlar, qay yo'l bilan gazsiz qoldirganini tushunish uchun juda muhim. Demak, yana choyni damlab, qulayroq o'tirib oling.
Hozirgina namoyish etilgan kinoni ko'rgan sizlar qanday xulosa qilasizlar?
2017 yilning 9-martida prezident Mirziyoyev mana bu qarorni imzoladi. Bu gaz qazib olishni ko'paytirish davlat dasturi. Maxfiy boblarini istisno qilganda qaror ko'chirmasi mana hali ham Lex Uz portalida turibdi. Qarordan bosh maqsad ko'rayotganingiz kabi aholi va mamlakatning gaz va neftga ehtiyojini barqaror ta'minlash, sodda aytganda gaz qazishni ko'paytirish. Buning uchun hukumat taqriban 4 milliard dollar sarflaydigan bo'ldi. Qiyos uchun bu O'zbekiston qurolli kuchlarining 3 yillik byudjetidan ko'proqdir. Dastur operatori Natural Gas Stream MCG. Bu O'zbek neft gaz va Gazpromning Shvetsariyadagi shobasi o'rtasida 52-50 nisbatida tuzilgan qo'shma korxona. 2017-yilning 3-noyabrida Mirziyoyev gaz va neftni ko'paytirish dasturi ijrosini ikkiga bo'ladi. Uning birinchi bosqichi ijrosiga oid yana bir qaror imzolaydi. Unga ko'ra 2017-2018-yillarda
248 gaz va 48 neft foydalanish quduqlarini qurish va jihozlash, tayyor holda topshirish Aerial Oil Field Services Middle East DMCC Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyasi. Konlardagi texnologik obyektlarni tayyor holda topshirish shartlarida qurish Enter Engineering PTE LTD Singapur kompaniyasi. 328 quduqni mukammal ta'mirlash, shuningdek O'zbek neft-gaz uskunalarini modernizatsiya qilish va qo'shimcha jihozlash Aerial GmbH Avstriya konsorsium bilan Aerial Oil Field Services Middle East DMCC Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyalariga beriladi.
Mirziyoyev qarori bilan birinchi bosqichga qariyb 1,5 milliard AQSh dollari ajratiladi. Bu mablag'ning 200 million dollarini Gazprom bankning Lyuksemburgdagi shobasi 1 yilga qarz beradigan bo'ladi. Qolgan qariyb 1.3 milliard dollarni xorijiy kreditlar hisobidan qoplash belgilanadi.
Xorijiy kreditning aksar qismi davlat kafolati bilan olindi. Qolganiga Moliya vazirligi sudasi va yana qo'shimcha gaz eksportidan tushumlar yo'naltirildi.
Gazprom bank pulini o'z vaqtida qaytarish uchun Natural Gas Streamning 2 yil ichida 1 milliard 125 million kubometr gaz eksport qilishiga ruxsat beriladi. Gazni ko'paytirish dasturiga pul topish uchun O'zbek gazi Natural Gas Streamga qanchadan berilganini bilasizmi? Har 1000 kubometr gazning o'rtacha eksport narxi 185 dollar bo'lib turgan bir paytda 9 dollardan beriladi. Qiyos uchun 2017-yili Toshkentda 1000 kubometr sovuq suv narxi 180 000 so'm yoki o'shandagi kurs bilan 52 dollar bo'lgan. Hisoblab ko'rsangiz, Gazpromchilarga 1000 kubometr gaz suvdan qariyb 6 baravar arzonga berilmoqda. Yo'g'e, odamning aqlini shoshiradigan bu raqamni Ozodlik qayerdan oldi dersiz? Bu raqamlarni kimlarningdir og'zidan emas, Prezident Mirziyoyev va davlatning boshqa rahbarlari uchun tayyorlangan maxfiy hisobotdan oldik. Mana rasmiy raqamlar.
Natural Gas Stream muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 baravargacha foyda olmoqda. 2017-yili 1000 kubometr gazni 9 dollardan olgan. 2017-yili aholiga sotilayotgan 1000 kubometr gaz narxi 31,5 dollar bo'lgan. Ichki bozor narxidan 3,5 baravar arzonga olgan gazini so'ngra 180 dollar yoki 20 baravar qimmatiga sotgan. Bu rasmiy deklaratsiyada ko'rsatilgan narx. 2018-yili har 1000 kubometr uchun 35 dollardan to'lab, uni 200 dollardan sotgan. Olingan daromad asosan joriy xarajatlar va Aerial faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditni so'ndirishga sarflanmoqda.
Bu maxfiy hisobot O'zbek gazini suvdan arzon olib, 20 baravar qimmatga pullashdan tushgan milliardlar qayerga ketganiga oid raqamlarga to'la. Energetika va Moliya vazirligi qolaversa, O'zbek neft-gaz mulozimlari shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bu ishchi guruhning nega va qachon ish boshlaganini ma'lum qildi. Bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, bu ishchi guruh DXX so'rovi bilan tuzilgan. Mirziyoyevning o'zi 2019-yilning 14-noyabrida imzolagan farmoyish asosida ish yuritgan. Uning tarkibiga O'zbek neft-gaz, O'ztransgaz, Geologiya qo'mitasi va Hisob palatasining 20 ga yaqin mutaxassisi kirgan. Ekspertlar guruhi O'zbekiston gaz, neft va kimyo sohasida boshlangan qariyb 25 milliard dollarlik 17 ta, boshlanishi rejalangan 7,5 milliard dollarlik yana 17 ta investitsion loyihani tahlil qiladi. Yakunda bu loyihalarning ko'pchiligi davlatga ziyon yetkazadi. Gaz va neftni ko'paytirish o'rniga kamaytiradi. Mamlakat energetik xavfsizligiga tahdid soladi degan xulosaga keladi. Xususan, ishchi guruh gazni ko'paytirish dasturining birinchi bosqichi doirasida Aerial va Enter Engineering bilan tuzilgan kelishuvlarda davlatga kamida 500 million dollar ziyon yetganini fosh qiladi.
Mazkur loyiha umumiy qiymati 1 milliard 172 million dollar va 2 trillion 110 milliard so'm. 2019-yil 15-noyabrgacha bu pulning 1 milliard 2 million dollari va 1 trillion 131 milliard so'mi pudratchiga to'lab berilgan. Loyiha bosh pudratchisi Aerial Oilfield Services Middle East tomonidan burg'ulash va kapital remont hamda olingan tovarlar narxi 416 million dollar 400 ming dollarga. Birgina Andijon neft hujjatlaridan kelib chiqilganda 7.9 milliard so'mga oshirilgan. Ayni paytda loyihaga O'zbek neft-gaz korxonalari subpudratchi qilib yollangan va ular burg'ulash va kapremontni kontraktda belgilangan narxlardan arzonga qilmoqda.
Ishchi guruh Aerial va Enter Engineering'ga berilgan imtiyozlar ham davlat g'aznasiga ziyonni ko'paytirayotganini ta'kidlaydi.
Imtiyozlar hisobga olinsa, bosh pudratchi to'layotgan soliq 3%dan oshmayotgan bir paytda subpudratchi sifatida hamma ishni qilayotgan O'zbek neft-gaz korxonalari 20-30% miqdorida soliq to'lamoqda. Lukoil loyihalarida o'rtacha soliq yuki 20% bo'lsa, Epsilon Development kompaniya o'rtacha 50% to'lamoqda.
Ekspertlar fikrini soddalashtiraylik. Demak, Aerial va Enter Engineering shuncha imtiyozni oldi. 1 milliard dollardan ko'proq pulni cho'ntagiga soldi. Qora ishni o'zi emas, O'zbek neft-gaz ishchilariga bir necha baravar arzoniga qildirdi. Endi asosiy savolni so'rang. Gaz qani? Axir dastur shu maqsadda tuzilgan. Imtiyoz va milliardlar shuning uchun berilgan emasmidi? Prezident qarorida gazni yiliga qariyb 6.5 milliard kubometrga ko'paytirish topshirilgan edi-ku. Dasturning birinchi bosqichi nima bilan tugagani haqida yana ishchi guruh hisob kitobiga qaraymiz.
Dasturning birinchi bosqichi yakuniga ko'ra yillik gaz qazish miqdori 6 milliard 356 million kubometrga oshishi kerak edi. Amalda esa 2018-yilgi o'sish 2 milliard 121 million kubometr, gaz kondensant 114.7 ming tonna o'rniga 57.8 ming tonna, neft esa 75.5 ming tonna o'rniga 60.2 ming tonnani tashkil qildi. 703 milliard so'mga burg'ulangan 22 ta quduqdan umuman gaz chiqmadi. 23.1 milliard so'mga kapremont qilingan 111 quduqdan 66 tasidan gaz chiqishi to'xtab qoldi. 45 tasi esa kamayib ketdi.
Bu jarayonlardan bevosita xabardor energetika vazirligi mulozimiga ko'ra, ekspertlar xulosasi 2020-yil yanvarining ilk kunlarida prezident administratsiyasining o'shandagi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga topshirilgan. Bu ma'lumot Mirziyoyevga yetib borishi bilan bunday halokatli dastur to'xtatilgandir deb o'ylayotgandirsiz. Adashdingiz. Dastur nafaqat to'xtatiladi, aksincha davlat kafolati bilan yana qarz ko'tarish evaziga uning ikkinchi bosqichiga start beriladi. Bosh pudratchi bo'lib yana ayni Aerial va Enter Engineering qoldiriladi. Ekspertlarning dastur pudratchisini o'zgartirish va ochiq tender asosida yangisini tanlash taklifi na prezident, na bosh vazir tomonidan inobatga olinadi. Ozodlik ixtiyoridagi O'zbekiston energetika vazirligi va O'zbek neft-gaz 2022-yil dekabrida ichki foydalanish uchun hozirlagan yana bir hisobot bor. Unda keltirilgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, hozirgacha gazni ko'paytirish dasturi doirasida 2.5 milliard dollar sarflangan. Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham 16 yanvar kuni ayni raqamni tilga oldi.
So'nggi 5 yilda tabiiy gaz qazib olishini ko'paytirish uchun 2.5 milliard dollar mablag' yo'naltirdik. Bu kichkina mablag' emas.
Shuncha pul sarflangan mega dastur nima bilan tugaganini bilasizmi? So'nggi raqamlarga ko'ra, O'zbek Neftgaz dastur yakunida yillik gaz qazishni 47 milliard kubometrga chiqarishi kerak bo'lgan. Ammo 2023-yilga kelib, O'zbek Neftgaz qazib olgan gaz hajmi 32 milliard kubometrga tushib ketgan. Ya'ni 15 milliard kubometrga kam. Qiyos uchun O'zbekiston aholisiga bir yilda 12 milliard kubometr gaz beriladi. 2023-yil 16-yanvar kungi favqulodda yig'inda na bu dastur, na uning lobbichilari va na ijrosi uchun mas'ul operator va pudratchi kompaniyalar nomi tilga olindi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak, qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
2023-yil qahratonida Mirziyoyev energetik inqiroz aybdorlariga chora ko'rishni eshitganingiz kabi DXX raisi va bosh prokurorga topshirdi. Vaholanki, ishchi guruh 2020-yilning yanvaridayoq ayni narsani shaxsan Mirziyoyevning o'zidan so'ragan edi.
Uglevodorodlar qazib chiqarish va realizatsiya qilishning to'liq siklini tahlil qilish asosida ishchi guruh quyidagilarni taklif qiladi. 1. Energetika vazirligi, O'zbek Neftgaz, O'ztransgaz, Hudud gaz ta'minot rahbarlari tarkibini butunlay almashtirish. Bu rahbarlarni davlatga yetkazilgan iqtisodiy zarar uchun, xususan Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, Moliya vazirligi, Iqtisodiy rivojlanish va sanoat vazirligi, Energetika vazirligi amaldorlarini o'zaro til biriktirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat iqtisodiy manfaatlariga ziyon yetkazuvchi ayrim hukumat qarorlarini bekor qilish va ayrimlariga o'zgartirish kiritish haqidagi qarorini tayyorlash. 3. Neft va gaz sohasidagi investitsiya siyosatini davlat manfaatlarini so'zsiz ta'minlash, xarid va tenderlar jarayonining shaffofligi, barcha kompaniyalarga nisbatan diskriminatsiyasiz munosabat qilish nuqtai nazaridan tanqidiy jihatdan qayta ko'rib chiqish.
Ko'rib turganingizdek, bundan ro'parosi 3 yil oldin ekspertlar O'zbekiston energetik jarlik tomon ketayotganidan ogohlantirib, buni to'xtatishning aniq chora-tadbirlarini taklif qilgan edi. Xo'sh, Shavkat Mirziyoyev o'zi tuzgan ishchi guruh tavsiyalariga nega 3 yil oldin quloq solmadi? Nega zaxirasi eng katta gaz va neft konlarining xorijiy kompaniyalarga berilishi davlat va energetik xavfsizlikka tahdid deb bank urganlar ovozi o'chirildi? Nega bu so'rovdan 3 yil o'tib ham Aerial va Enter Engineering bilan tuzilgan ziyonli loyihalarning birortasi bekor qilinmadi? Bu savollar yana yangi savol tug'diradi. O'zbekistonda mega dasturlar qiroliga aylangan Aerial va Enter Engineering orqasida kim turibdi? Aniqrog'i, bu ajnabiy kompaniyalar ichida kimlar bor?
O'zini xalqaro neft servis guruhi deb taqdim etishiga qaramay, Aerial asosan ikki davlat, O'zbekiston va Rossiyada faol. Bugungi kelib bolalab ketgan Aerial ilk bor 1999-yil Chexiya poytaxti Pragada Aerial Corporations SRO shaklida ro'yxatdan o'tgan. Bugungi kelib Aerial bosh ofisi hali ham mana shu binoda joylashgan. Chexiyada nima ish qilishi noma'lum. Lekin boshlanishida Aerial O'zbekistonga Rossiya burg'ulash uskunalarini sotish bilan shug'ullangan.
Yildan Aerial Rossiya neft va gaz bozoriga kiradi. Kira solib, hayratlanarli tezlik bilan bozordagi katta o'yinchiga aylanadi. Gazprom, Novatek, Rosneft va Gazprom neft kabi shaxsan Putin nazoratidagi gigant kompaniyalar o'z yirik loyihalariga Aerialni bosh pudratchi qilib oladi. 2011-yil dekabrida Gazprombank Aerial Corporation SRO aksiyalarining 46%ini qariyb 100 million dollarga sotib oladi. Shundan so'ng kompaniyaning yulduzli kunlari yanada ko'payadi. Aerial kompaniyasining yuzi sizga avvalgi surishtiruvlarimizdan yaxshi tanish 47 yashar Baxtiyor Fozilovdir. Asli Samarqandlik Fozilov Aerial Group boshqaruv kengashi raisi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Turkiya va Suriyadagi dahshatli zilzila qurbonlari soni 21 mingdan oshdi. Rossiyada qidiruvga berilgan anarxist Denis Kazak Qozog'istonda hibsga olindi. Kamprobot ishi sobiq sudya Klara Soronqulovaga yangi ayblov qo'yildi. Checheniston parlamenti Ramzan Qodirovga xalq otasi maqomini berish qarorini ma'qulladi. O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston janubida 4.3 magnitudali zilzila qayd etildi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari hibsga olindi. Ozodlik surishtiruvi, o'zbeklarni gazsiz qoldirgan maxfiy kelishuvlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Turkiya va Suriyada sodir bo'lgan kuchli yer qimirlashlar oqibatlarini bartaraf etish ishlari hanuz davom etmoqda. Avvaliga zilzila oqibatlariga oid xabarlarni kuzatayotgan o'zbekistonliklar sekin-asta ertaga bizda ham qimirlab ketsa-chi yer, biz tayyormizmi degan savol javobini izlay boshladi. Javoblarni oddiy fuqarolar ham, ba'zi xabarlarga qaraganda hukumat ham izlay boshladi. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarning ba'zilariga javoblarni bugun men ham siyosatshunos Xurshid Habib bilan izlamoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar aka. Assalomu alaykum hurmatli ozodlar muxlislari.
Xurshid, siz avvalo siyosatshunossiz, biroq qurilishga ham aloqangiz borligini bilaman. Qurilishga aloqangiz har bir o'zbekning bolasi kabi havaskorlik darajasida emas, professional darajada ekanligini bilaman. Shuning uchun avvalo ijtimoiy tarmoqlarda yangray boshlagan fikrlarga munosabatingizdan boshlasak gapni. Ba'zilar turk quruvchilarini noshudlikda ayblamoqda. Mana tarmoqdan olingan birgina misol. Bu suratni qo'ygan Oysha Yoqubova jumladan bunday yozgan.
Shu ko'p qavatli uylarni ham turk quruvchilari qurgan bo'lsa kerak. Ko'p ham turk texnologiyasi asosida desa laqqa tushmasak bo'laverar ekan. Bitta zilzilada ko'rdik.
Turkiya tabiiy ofatlar, favqulodda vaziyatlar va zilzila oqibatlarini bartaraf etish boshqarmasining 7-fevraldagi ma'lumotiga qaraganda mamlakat bo'ylab yer qimirlashi oqibatida 4700 dan ortiq bino vayron bo'lgan. Xurshid, shu paytgacha turk qurilish industriyasi degan hodisa borligi to'g'risida aytilib kelgan. Industriyaning zaifligi fosh bo'lib qoldimi yo zilzila kuchlilik qildimi?
Aytib o'tish kerakki, Turkiyada Turkiya zilzilalar mamlakati ham geologik ma'noda, ham siyosiy ma'noda. Siyosiy ma'nodagi o'sha zilzilalarga barcha suhbat davomida kirib o'tamiz. Geologik o'sha bo'lib o'tgan ofatga nazar tashlaydigan bo'lsak, Turkiyani hududi ikki tektonik mintaqada joylashgan: Egey tektonik mintaqasi va Anatoliya tektonik mintaqasi va o'z navbatida bu tektonik mintaqalar qo'shni tektonik mintaqalar tomonidan g'arbga qarab harakatga keltirib turiladi. Shuning uchun Turkiyada zilzilalar bu kun tartibidagi juda oddiy narsa emas-ku, lekin tez-tez bo'lib turadigan bir hodisa. Shuning uchun bundan oldingi zilzila, masalan, esingizda bo'lsa, 1999-yili bo'lib o'tgan edi. U Izmit, Atapasari, Yalova va Gökçek degan shaharlar o'sha joylashgan Istanbulga yaqin bir mintaqada, unda 17 mingdan ortiq inson halok bo'lgan. Bu safargi mintaqada, albatta, bu safargi hodisada mana har kuni eshityapmiz, o'sha halok bo'lganlar soni kun sayin ortib bormoqda. Endi bunga javob, savolingizga to'g'ridan to'g'ri javob beradigan bo'lsak, albatta, zilzilaning kuchi bir tomondan, ikkinchi tomondan qurilishdagi ma'lum bir kamchiliklar ham sabab bo'lgan, ya'ni binolarning yiqilishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'ryapmizki, masalan, 7-8 ta katta ko'p qavatli turar joy turgan bo'lsa, shundan 3 tasi yiqilgan, 4 tasi sog' omon qolgan. Demak, buni qandaydir sabablar bo'lishi mumkinki, o'sha qurilishlar davomida metal yoki sement mahsulotlari berilgan belgilangan standartdagi kabi ishlatilmagan bo'lishi mumkin. Buni o'sha zilziladan keyingi Turkiyada albatta buni sabablarini o'rganish uchun komissiya tuziladi. O'sha komissiya xulosalarida ko'rishimiz mumkin.
Endi siyosiy zilzilalar ham mamlakati dedingiz, Turkiyani, chin gap. Bu Turkiyadagi siyosiy vaziyatga doir yana savolim bor, oldinda yana gaplasharmiz. Shu o'rinda yo'q bir aytsangiz, shu kunlarda masalan Turkiyada o'sha ham bir tomondan zilzila oqibatlarini bartaraf etish yo'lida juda qattiq kurash ketyapti, ikkinchi tomondan siyosiy kurash ham qizigan va prezident Erdo'g'onning muxoliflari o'sha qurilish industriyasini juda katta kontraktlarni o'sha Erdo'g'onga yaqin doiralarga berilganligi oqibatida bo'lyapti. Ana o'sha yangi Erdo'g'on davrida qurilgan yangi binolar buzilyapti degan kartani ishlatishyapti masalan Erdo'g'onni muxoliflari. Bu gaplarda qanchalik jon bo'lishi mumkin?
Janob Tayyip Erdo'g'on yuzaga keltirgan siyosiy sistemaning eng ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lsam ham, bu yerda masalaga har ikki tomonni ham argumentlarni inobatga olgan holda yondashgan bo'lar edim. Xususan zilzilalar faqatgina o'sha Tayyip Erdo'g'on hukumatga kelgandan keyin boshlanmagan, balki buni ancha ming yillik tarixi bor. Xususan mana o'tgan eng katta zilzilani aytib o'tdim, 1999-yilgi, unda ham juda ko'p binolar vayron bo'lgan. Shu ma'noda Erdo'g'onni yoki uni atrofidagilarni bu zilzilalardagi o'sha ofatni kengroq o'sha qamroviga to'g'ridan to'g'ri javobgarligi yo'q deb o'ylayman. Boshqa
tomondan yo'q, javobgarlik zilzilaga javobgarlik emas, o'sha zilzila oqibatida binolarning qulashiga. Ana o'sha binolar, qulagan binolarning ko'pchiligi o'sha Erdo'g'on davrida qurilgan va sifatsiz qurilgan, shuning uchun qulab tushdi degan iddaolar bor-da.
Bu iddaolarni siz bergan argumentlarga ko'ra ham men to'la qo'shila olmayman, chunki Turkiya bizdan ko'ra, O'zbekistondan ko'ra yoki Rossiyadan ko'ra nomarkazlashgan bir davlat. Bu yerda qurilishlarga o'sha ruxsatlar mahalliy doiralar tomonidan beriladi. Mahalliy doiralar bu har xil partiyalarga tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni u yerda Erdo'g'onni partiyasi, masalan, Adolat va taraqqiyot partiyasi dan vakil hokim ham bo'lishi mumkin, yoki bu o'sha janubiy sharqiy Anatoliyada bo'lgani uchun u yerda aholini aksar qismi kurd etnik o'sha millatga mansub bo'lgan odamlar, bu xalqlarning demokratik partiyasi HDP vakillari ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sha Jumhuriyat Xalq partiyasidan ham saylangan bir hokim bo'lishi mumkin, chunki hokimning qaysi partiyaga tegishliligi Turkiyada bir murakkabroq masala. Bizdagi o'xshagan to'g'ridan to'g'ri hokimning o'sha prezidentga yoki bosh vazirga aloqasi bo'lmasligi mumkin. Buni masalan Istanbul misolida ham ko'rishimiz mumkin, Izmir misolida ham, Antaliya misolida ham va boshqa boshqa. Endi janob Erdo'g'onga qo'yilayotgan hozirgi kunda siyosiy muxolifat tomonidan qo'yilayotgan ayblovlarning asosiy qismi nimadan iborat? Shu 99-yilgi eng dahshatli zilziladan so'ng Turkiyada zilzila solig'i kiritilgan. Bu zilzila solig'i o'sha binolarni seysmik holatini yaxshilash, ularni zilzilaga bardoshliligini kuchaytirish maqsadida kiritilgan. Bu soliq o'sha mobil aloqalar, mobil telefon aloqalarini xizmat ko'rsatuvchi firmalar tomonidan to'lanadi, lekin oxir oqibat mijozlar buni to'laydi. 6.5% atashmasam yoki 6.25%. Masalan, qilingan sizni abonentlik to'lovingizdan shu qismi o'sha soliqqa ketadi. Endi bu yerda muxolifat so'rayaptiki, bu pullarni qayerga ketgan? Oldingi yillarda berilgan so'rovlarga Erdo'g'on albatta takabburlik bilan men sizlarga bu haqda hisobot bermayman, buni biz o'zimiz hal qilamiz degan edi. Lekin uning juda katta qismi, yarimdan ko'prog'i Erdo'g'on uchun kerakli bo'lgan, ya'ni saylovda g'alaba qozonish uchun kerakli bo'lgan ijtimoiy loyihalarga sarflangan degan taxminlar bor.
Xo'p, dastlabki savol turk qurilish industriyasini sifati to'g'risida, unga ishonch to'g'risida, xalqaro ishonch to'g'risida edi. Bu masalada nima deya olasiz?
Endi Turkiyada juda ko'p qurilish firmalari bor va bu qurilish firmalari Rossiyadan tortib Liviyagacha bo'lgan hududlarda, hatto Afrikaning juda ko'p davlatlarida qurilish ishlari olib boradi. Shuning uchun bu firmalar ni sifati yoki ularning ishonchlik darajasi har xil bo'lishi mumkin. Bu nima deydi, qurilish shunday bir jarayonki, u yerda tepasida turib nazorat qilish juda ham qiyin. Shu masalan o'sha hattoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan ham. Shuning uchun albatta, masalan, hozirgi bu falokatdan keyin o'rganiladigan o'sha komissiya bularni hammasini yuzaga chiqaradi deb o'ylayman. Lekin xalqaro miqyosda turk qurilish firmalarining obro'siga qanday bir zarar yetadimi? Bu ham nima tortishuvli savol, chunki masalan O'zbekistonda agar turk firmalari ko'p qavatli turar joylar qurayotgan bo'lsa, uni nazorat qilish, uni sifatini nazorat qilish davlatning qo'lida, ya'ni O'zbekiston davlatining qo'lida.
Bu o'sha O'zbekiston davlatining qo'lida ekanligi, qanchalik ekanligi to'g'risida ham gaplashamiz. Bu xususda ham bir kecha bir video paydo bo'lgan. Hozir yana o'sha Turkiyaga qaytsak, 6-fevral kuni yuzlab aftishokni hisobga olmaganda 2 marta juda kuchli yer qimirladi. Birinchisi tongda Gaziantep shahri yaqinida bo'ldi. Qimirlash kuchi 7.8 ballni tashkil qildi. Oradan 9 soat o'tib, kun yarmida Gaziantepdan shimoldagi Qahramonmaraş yaqinida sodir bo'ldi. Zilzila kuchi 7.5 ball bo'ldi. Keling endi O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatdan olingan parchani o'qiylik. Fuqarolar uchun zilzila vaqtida tegishli harakat va tadbirlarni amalga oshirish deb ataluvchi uslubiy qo'llanmada zilzila kuchining darajalari va ular keltirib chiqaradigan oqibatlar sanab o'tilgan. Hujjatda ko'rsatilishicha
7 balli kuch bilan yer qimirlaganda binolar shikastlanadi, hatto avtomobil boshqarayotganlar ham sezadi. Tepalik va tog'oldi zonalarida ko'chki, o'pirilish yuzaga keladi. Quduq suvlari sathi o'zgarib, yer osti suvlari sizib chiqish hollari ro'y beradi. 8 balli kuch bilan qimirlaganda binolar kuchli shikastlanadi, sarosima boshlanadi, yerda darzlar paydo bo'ladi, quvurlar payvandlangan joydan uzilib ketadi, haykallar va yodgorliklar joyidan siljiydi, yangi suv havzalari, buloqlar yuzaga keladi, yerosti suvining harakati keskin o'zgaradi.
Xurshid, zilzila yuz bergandan buyon e'lon qilinayotgan foto va videolardan Turkiyada chindan ham shu holatlar sodir bo'lganini ko'rdik. Turkiyada 5000 atrofidagi bino 7 bilan 8 orasidagi ballik zilzilaga chidamadi. Balki ularni 9 ball deb mo'ljallab qurish kerak edi. Binolar seysma bardoshliligi kimning mas'uliyati? Yoki masalan siz yashab turgan Germaniyada bunday masala yo'qmi kun tartibida?
Germaniya yoki umuman Yevropani agar shimoliy va g'arbiy qismlarni oladigan bo'lsak, bular jiddiy bir o'sha zilzila bo'ladigan tektonik mintaqalarda joylashmagan. Bundan tashqari zilzila har kuni bo'lib turadigan narsa, uni masalan sezish, insonning o'sha sezish qobiliyati, mening nazarimda agar to'g'ri o'qigan bo'lsam, 3 balldan keyin boshlanadi, 2.5 balldan keyin. Boshqa ungacha bo'lgan qismini maxsus apparatlar yordamida aniqlash mumkin. Shu ma'noda Germaniyada albatta qurilish standartlari umuman boshqacha, yoki qurilish nazorati ham. Shuning uchun bu yerda mening nazarimda jiddiy bir zilzila bo'lgan taqdirda ham binolarga shikast yetkazishini tasavvur qilish qiyin. Bundan tashqari, men yana bir narsani e'tiboringizni qaratmoqchiman demki, masalan, Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi aynan ana shu O'zbekistondagi seismik holatni inobatga olgan holda qurilgan, ya'ni o'sha talablarga javob berishi uchun.
O'zbekistonda Germaniyada elchixonasi O'zbekistonning normativlari bilan qurilganmi?
Yo'q, men Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi haqida gapirgan edim, balki gap davomida almashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bir muddat o'sha Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasini binosini bir qismi ishlamay turgan, chunki bu o'sha Germaniya tomonidan qo'yilgan seismik talablarga javob bermagan. O'shandan keyin uni yonida ham bir qo'shimcha bino qurilgan va eski binosi seismik talablarga ko'ra ta'mirlangan.
Meni savolim, Germaniyada masalan binolarni seismik bardoshliligini kim nazorat qiladi?
Bu yerda seismik bardoshlilikka alohida talab yo'q, chunki aytganimdek bu yerda jiddiy zilzilalar bo'lmaydi, lekin mahalliy hokimiyat, masalan tuman hokimiyati qurilishni asosiy mas'uli, ya'ni qurilish nazorati to'laligicha tuman hokimiyati qo'lida. Bu yerga Berlindan yoki Gannoverdan, masalan viloyat markazi Gannoverdan hech qanday aralashuv yo'q. Germaniyada umuman Yevropa davlatlarida, hatto Turkiyada ham suhbatimiz boshida aytib o'tdim, qurilishni mas'uliyati, agar bu bir davlat miqyosidagi qurilish bo'lmasa yoki bir ekologik zonadagi qurilishlar bo'lmasa, masalan bir turizm zonasini yaratish to'g'risida, asosan mahalliy hokimiyatlar qo'lida.
Tushunarli. Keling, shu o'rinda yana O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatdan yana bitta ko'chirma bilan tanishaylik.
Zilzila asosan yer sharining 3 seismik kamarida ro'y beradi. Ularning taxminan 84-85% Tinch okeani seismik kamarida, 10-15% O'rta Yer dengizi, Osiyo seismik kamarida, 1-3% esa Atlantika okeanining o'rtasida joylashgan suv osti tog' tizmalari va 1-2% yer sharining boshqa turli joylarida sodir bo'ladi. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston ham O'rta Yer dengizi, Osiyo seismik kamarida joylashgan.
Xurshid Boyaroq, siz aytgan gap, demak, ya'ni Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston, Turkiya bilan bitta zilzila kamarida ekan. Bu kamarda yuzaga kelgan faollik qachondir yana takrorlanishi mumkin. 66 yili Toshkentda, 48 yili Ashxobodda yuz bergan zilzilalarni eslang. Demak, O'zbekistonda qurilayotgan turar joy binolarining seysma bardoshligi alohida nazorat ostida bo'lish kerak. 7-fevralda YouTube'dagi Oybek Jabborov kanali bir jurnalistning savoli va unga qurilish vaziri o'rinbosari javobi yozilgan videoni qo'ydi.
Siz vazir o'rinbosari sifatida O'zbekistonda qurilayotgan uylarni necha bal zilzilaga bardosh bera oladi deb aytasiz va ishontira olasizmi bizani, misol shu zilzilaga bardosh bera oladi, biz shunaqa tajriba o'tkazib ko'rganmiz deb.
Bu yerda inson omili, inson faktori bor. Men 36 million odamni quvvatlayotgan ishi uchun sizga garantiya bera olmayman. Men sizga garantiyani davlat tarafidan o'rnatilgan nazorat, joriy qilingan tartib-qoida va standartlar haqida kafolat bera olaman. Birinchi qurilish ishlariga javobgar organ bu qurilishda buyurtmachi hisoblanadi. Ya'ni obyektni egasi, o'zbekcha aytganda obyektni egasi. O'sha boy ota bor-ku obyekt qurayotgan. O'sha boy ota 100% mas'ul. Obyektni qurilishdagi standart va normalarga javob berish yoki bermasligi bo'yicha.
Bu videoga bu savol-javob qachon va qayerda bo'lib o'tganiga doir ma'lumotlar ilova qilinmagan. Savolga javob bergan rasmiyni qurilish vaziri birinchi o'rinbosari Davron Odilovga o'xshatdim. Saytda uchishining surati bor ekan, qiyoslab ko'rdim. Muhimi bu ma'lumotlar emas, muhimi qurilishlarga javobgar vazirlik rasmiysi aytgan gap. Xurshid, uning gapini siz qanday sharhlaysiz?
Unga albatta qo'shilish mumkin, chunki buyurtmachi sifatida men o'zim qurgan bino uchun javobgarman. Lekin buni nazorati bizda ham bor, hamma davlatlarda bor, qurilish inspeksiyasi bular. Lekin ular har bir obyektni nazoratini hech qaysi davlatda amalga oshira olmaydi. Bu, masalan, bir 4 qavatli yoki 5 qavatli binoga ruxsat berildimi mahalliy hokimiyat tomonidan? Demak, buyurtmachi buni o'sha arxitektor tomonidan, bitta statik deymiz, aynan mana shu statika degan narsasi, o'sha ustunlarni qanday bo'lishi, qayerga qancha og'irlik tushishi, qayerga qancha o'sha metal qo'yilishini hisoblab chiqqan. Buyurtmachi albatta mana shu arxitektor va statikachi deymiz, endi buni o'zbekchasini men bilmadim, qaysi qanaqa bo'ladi. Shularni o'sha qo'lida ruxsatnoma qog'ozi bor. U yerda hamma narsasi sementni aralashuvi yoki metalni kilogrammigacha binoni har bir nuqtasiga qancha qo'yilishi yozilgan. Shuning uchun albatta buyurtmachi birinchi o'rinda o'zini binosi uchun javobgar, lekin buyurtmachi bir shaxsiy odam bo'lishi mumkin, bu hokimiyat bo'lishi mumkin, bir firma bo'lishi mumkin, lekin mahalliy hokimiyat berilgan o'sha hujjatlar asosida bu binoni qurishga ruxsat beradi. Endi O'zbekiston va Turkiya tajribasini qurilish sohasidagi yoki hatto Turkiya bilan Yevropa davlatlari o'rtasidagi qurilish sohasidagi nazoratni qiyoslash juda qiyin, chunki masalan Yevropaga borgan, Yevropadan Turkiyaga borgan odam oddiy mutaxassis bo'lmagan ko'zi bilan u yerdagi tartibsiz qurilishlarni ko'rishi mumkin. Ayni ma'noda Turkiyadan O'zbekistonga borgan odam ham O'zbekistonda tartibsiz qurilishlarni ko'rishi mumkin, ya'ni mutaxassis bo'lmagan taqdirda ham.
Yo, endi hozir siz aytgan gaplarni men studiyaga kirib kelganimcha o'sha qurilish vazirligini bayonoti chiqdi va o'sha yerda hozir ko'rganimiz video o'sha kechagi 7-fevraldagi matbuot konferensiyasidan yozilganini anglashildi va men aytganim o'sha vazir o'rinbosari, men adashmabman, ana o'sha birinchi o'rinbosar ekan, siz aytgan gaplarni aytgan qurilish vazirligi ham o'sha byurokratik bir mexanizmni tushuntirib o'tgan. O'qiysiz, o'qiysiz, oxirida nima o'qiganingizni tushunmay qoladigan darajadagi bir chigal narsa. Va shundan yana paydo bo'ladigan savol shuki, unda qurilish inspeksiyasi degan tashkilotni nima keragi bor? Yoki ilgari masalan GOR, GOS, Texnadzor degan tashkilotlar bo'lardi. Kelib, qurilishga kelib turib, agar yoqmasa to'xtatib qo'yadigan darajada-da. Agar siz aytgandek yoki qurilish vazirligi aytayotgan darajada faqat mas'uliyat o'sha buyurtmachi-yu quruvchida bo'ladigan bo'lsa, unda nima kerak bor unday nazorat tashkilotlarini? Shuni tushunmayapman.
Bitta tasavvur borda Sarvar aka, umuman O'zbekistonda bizning jamiyatimizda, ya'ni va bu narsa yillar davomida davlat tomonidan ham insonlarning miyasiga qo'yilganki, davlat juda katta buyuk kuch, davlatning qo'lidan hamma narsa keladi, davlat g'amxo'r ota, davlat hamma narsani g'amini yeydi, davlat hamma narsani oldini oladi. Lekin jamiyat taraqqiyoti, davlat taraqqiyoti aslida unday emas. Bu sherikchilik asosida, davlat va jamiyat o'rtasidagi sherikchilik asosida. O'sha jamiyatning a'zolari ham o'zlarini, burchlarini o'sha qonun qoidalarida ko'rsatilganidek ijro etishlari bormiz. Shu ma'noda hozir ayni qurilish masalasiga mana to'xtalyapmiz. Bu yerdagi mas'uliyat ham jamiyatda, ham davlatda. Ya'ni jamiyat deganimiz o'sha buyurtmachi deyapti. O'sha odam aytganimdek ko'rsatilgan hujjatlarda ko'rsatilgan mahsulotni o'sha qurilishga ishlatish kerak. Xo'p, endi davlat nazorati bu qurilish jarayonlarini, masalan, afg'on aytib o'tdim, har bittasini borib o'sha tepasidan turib betoni qanday qurilyapti, buni tepasidagi patologiya qanday qurilyapti, unday imkoniyatga hech qaysi davlatda, hech qaysi nazorat organi bunday imkoniyatga ega emas. Lekin ma'lum bir davrlarda o'shani tekshirib, davlatni ham bu yerda o'sha kuchi borligini, davlat ham hamma narsani ko'rib qarab turganligini bildirib turishi kerak. Jamiyat va davlat mana shu prinsip asosida ishlashi kerak.
Yo, endi men oddiy bir qurilishga hech qanday aloqasi yo'q, oddiy bir mana bir necha yildan beri Pragada yashayotgan bir oddiy bir kishi sifatida bilamanki, masalan, bu yerda aytaylik uy quradigan bo'lsangiz, qo'lingizga loyihani berishadi-da, hatto masalan aytaylik eshik derazani necha pulligini olishingizgacha belgilab qo'yilgan. Yoki bitta razetkani 1 mm na u tomonga, 1 mm na bu tomonga jildira olasiz, o'sha loyihada ko'rsatilgan joygagina o'rnatishingiz kerak. Shu darajada nazorat bor-da endi. Va siz uni qandaydir aksini aytayotgandek tuyulyapsiz menga.
Yo'q, men sizning gapingizga 100% qo'shilaman. Men sizning gaplaringizni aksini aytayotganim yo'q. Chunki o'sha masalan hozir siz Pragani misolini keltirdingiz, men masalan Germaniyadan misol keltirishim mumkin. O'z tajribamda masalan bu yerda o'zbeklar ham asta-sekin uy qurishni boshlashdi yoki men o'zim ham masalan mana shu turgan uyni hozir sizga intervyu berayotgan uyni o'zim qurganman, ya'ni o'zim boshqash bo'lib qurganman. Shuning uchun bu jarayondan juda yaxshi xabardorman. O'sha razvedka deysizmi yoki boshqalarni, albatta standart o'rnatiladigan joylari bor, lekin birov masalan hokimiyatdan kelib mani uyimni tekshirgan emas. Men masalan buyurtmachi sifatida shu uyni qurgan odam sifatida qurilish tashkilotlarini, qurilish firmalarini ishlarini nazorat qilganman va bundan tashqari yana bir qurilishda shunaqa falsafa borki, g'arb davlatlarida arxitektor 500 kilo temir aytgan joyiga statikachi yana 100 kilo qo'shadi, 600 kilo bo'ladi. Qurilish firmasi o'sha o'zidan bu nima deydi, farqli falokatlar yuz bermasligi uchun yana 100 kilo temir armatura qo'shishi mumkin. Shu ma'noda siz buyurtmachi sifatida arxitektor ko'rsatgan 500 kilo armaturaga emas, 700 kilo armaturaga pul to'lashga majbur bo'lasiz. Ya'ni bu yerda bizda bo'layotgan jarayonlarning aksi, ko'pincha o'sha mustahkam bo'lishi uchun o'sha buyurtmachi hisobidan har doim har bir bosqichda qurilish mahsulotlari yaxshilanib yoki ko'paytirib boriladi. Shuning uchun siz bilan biz aslida
demak so'nggi qabul qilish etapidagi qabul qilish bosqichidagi talab shu qadar kuchli bo'ladiki, o'sha arxitektor 500 ning o'rniga 600 qilib yozadi, a quruvchi 600 ning o'rniga 700 ishlatadi. Shu darajada.
Albatta, endi siz masalan O'zbekistondan misol ko'rsatayotgan bo'lsak, albatta O'zbekistonda qurilish sohasida bo'layotgan ishlarni tragikomediyaga tenglashtirish mumkin. Mana yaqinda o'sha matbuotda e'lon qilindi, prezident administratsiyasidan 200 yoki 300 metr uzoqlikdagi anhor bo'yida o'sha quruq qo'yilgan 4 qavati bitirib qo'yilgan bir binoni o'sha buyurtmachi noqonuniy tarzda qurilayotganini masalan o'sha qurilish nazorati e'lon qildi. Mani hayron bo'lgan narsam bu o'sha Turkiston saroyi yonida qanday qilib Toshkentni markazida prezident administratsiyasidan 300 metr narida 4 qavat binoni, masalan bunga ma'lum bir vaqt ketgan, hech qanday ruxsatnomalarsiz, hech qanday nazoratsiz qurish mumkin. Albatta bunday misollarni ko'rib odam o'sha O'zbekistonda bo'layotgan qurilish jarayonlaridan dahshatga tushadi. Lekin vazir o'rinbosari aytgan prinsip aslida to'g'ri, lekin bu prinsip ishlamayotgani muammo.
O'zbekistondagi vaziyatga doir bir postni hozir birgalikda o'qiymiz. Post muallifi Alisher Xo'jayevni yozishicha, Facebookga qo'yilgan post. Alisher Xo'jayevni yozishicha, u oliy ma'lumotli quruvchi, shu sohada ilmiy ishlari ham bor, amaliyot ham olib borgan, ya'ni qurilish bilan shug'ullangan. Alisher Xo'jayev posti davomida jumladan bunday yozdi.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev davrida qurilish sohasi aksariyati harom odamlar qo'liga o'tib ketdi. Tenderda yutish uchun kami 20% atkat beriladigan bo'ldi. Shundan so'ng biz qurilish sohasini faoliyatimizdan olib tashladik. Atkat smetaga kiritilmaydi albatta. Quruvchi bu pulni sifatsiz va arzon materiallar ishlatish hamda propiska hisobidan qoplaydi.
Men post muallifi Alisher Xo'jayev bilan kecha kechqurun yozishdim. Suhbatga taklif qildim albatta, agar ko'nganida hozir yoningizda o'tirgan bo'lardi. Lekin u kishi ko'nmadi, hamma gapni postida yozib qo'yganini ta'kidlash bilan cheklandi. Suhbatni va agar bu postda bildirilgan fikr yuzasidan agar aytadigan gapingiz bo'lsa ayting, bo'lmasa boshqa mavzuga o'taylik.
Yo'q, meni nazarimda biz mavzuni juda to'laligicha bo'lmasa ham har holda yoritib berdik. Bu yerda meni nazarimda sharhlaydigan boshqa bir punktlar qolgani yo'q. Albatta bir mutaxassis, men endi amaliyotchi sifatida hozir sizga o'sha misollarni keltirdim. Albatta mutaxassisni bu sohada, o'sha qurilish sohasida uni ichida yurgan odamlarni fikrlari balki muxlislarimizga o'sha yana ham qiziqroq bo'lishi mumkin. U kishi suhbatga ko'nganlarida balki bugungi suhbatimiz yana ham
foydaliroq bo'lardi. Xo'p, suhbatni boshlayotib Turkiya va Suriyadagi zilzilalar paydo qilgan savollar javobini oddiy fuqarolar ham, ba'zi xabarlarga qaraganda hukumat ham izlay boshladi degandim. 7 fevral kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Seysmologiya institutida dunyo bo'yicha seysmik faollik ekstremal darajaga ko'tarilishi mavzusida mutaxassislar bilan uchrashuv bo'lib o'tgani
xabar qilindi. Unda O'zbekiston fuqarolarining zilzilaga qanchalik tayyorligi masalasi ko'tarilgan. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarning yozishicha, Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring markazi boshlig'i Qahramon Qo'chqorov O'zbekistonda zilzila ko'lamidan kelib chiqib, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va idoralar o'rtasida favqulodda vaziyatlarda harakat qilish tizimini ishlab chiqqani, shuningdek har bir viloyat o'zini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash bo'yicha reja ham ishlab chiqajagi to'g'risida aytgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.